Tämä ei ole virhe, tämä on laite. Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan koneista, äänestä, trackerista, teslakoilista ja selvitetään, mistä niissä on kyse. Mikä sähköisessä äänessä oikein kiehtoo? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri-ykkönen. Ja ennen kuin lähdemme sähköhärpättimien maailmaan yhdessä Juhani Liimataisen sekä Anton Vallen kanssa, niin puhutaan kuitenkin hetki kuorosta. Kamarikuoro Ahjo Ensemble juhlistaa nimittäin 5-vuotista taipalettaan Helsingissä Konepajan Brunossa nyt perjantaina juhlakonsertillaan Alku, jossa esitetään 2 tilausteosta sekä kuoron taipaleelta muita teoksia. Yksi uusista teoksista on Anton Vallen Trackerin ja Teslakoilin ympärille rakennettu kappale, ja tästä todella puhutaan lisää kohta, mutta tervetuloa Kulttuuri-ykkösen Ahjo Ensemblen kuoronjohtaja Paavo Hyökki.
Paljon kiitoksia.
Paavo Hyökki, Ahjo Ensemble on kuorona ehtinyt 5 vuodessa olemaan aika monessa eri jutussa mukana. Te olette kamarikuoro, mutta samaan aikaan laulatte Hartwall-areenalla Classical Translations jutuissa ja Flow-festivaaleilla eri artistien taustalla. Kaikenlaista. Miten 5 vuodessa ehtii tämänkin mittaluokan tapahtumia?
No ihan vastaan tuohon kysymykseen ihan kohta, mutta korjaan sen verran, että 3 kantaisista, eli 3 tilausteosta on luvassa
perjantaina. Oivallinen korjaus.
Kyllä. Mutta miksi ja miten ehtii kuoro tehdä 5 vuodessa, niin siinähän yleensä kyse ei lainkaan olisi siitä, etteikö tämmöinen olisi noin ajan käytöllisesti mahdollista, koska ihminenhän ehtii tehdä mitä villeimpiä juttuja yllättävänkin paljon elämänsä aikana, jos se vaan haluaa niitä tehdä. Ahjossa on sellainen yleinen ambitiotaso tehdä paljon ja laadukkaasti. Ja sitä me ollaan nyt toteutettu sitten vuodesta 2013 lähtien.
Aika hyvä ambitiotaso, jos saa sanoa.
Kyllä, en valita.
No, mutta mitä, kun teillä on kuitenkin erityinen kuoro siinä mielessä, että harvat kuorot tällaisia näin monenkirjavia erilaisia juttuja tekee, niin mistä se johtuu? Miksi olette mukana niin monessa erilaisessa?
No ehkä nyt ensimmäinen semmoinen, mikä on tärkeää ja ominaista niin kuin Ahjo Ensemblelle, on se, että me pidetään tästä meidän sloganista ohjelmistollisesti rajoittumaton. Eli me ei lukkiuduta mihinkään genreen. Toki meidän päätyömme on totta kai kuoromusiikissa ja pääasiallisesti kamarikuoromusiikissa. Mutta jotta tämä säilyisi mahdollisimman mielenkiintoisena instrumenttina mahdollisimman laajalle yleisölle ja meille itsellemme, niin me ei olla lukkiuduttu mihinkään tiettyyn, vaan tehdään ihan käytännössä mitään rajoja ei ole sille, että mitä me ei voitaisi tehdä. Jos se on mielenkiintoista, niin me tartutaan yleensä siihen.
Mutta minkälaista henkilödynamiikkaa se vaatii myös kuorolta, että liikutaan tällaisen esimerkiksi Bengt Johanssonin kuoroteosten parissa ja sitten toisaalta hypätään jonnekin erinäisten Darude-kappaleiden taustalle. Siellä tarkoittaa, että jonkinlaista huumorintajua pitää ainakin löytyä.
No kyllä meiltä löytyy kyllä jo hyvinkin kieroutunut huumorintaju ja oikeastaan niin se Bengt Johansson on ehkä se kaikista suurin kysymys, miten saa tuommoisen määrän ihmisiä vannomaan Bengt Johanssonin nimi. Se on nimittäin erittäin poikkeuksellista. Kyllä kuka tahansa lähtee Hartwall-areenalle vetämään Darudea tai Flow-festivaalille, se ei yleensä vaadi kauheasti suostuttelua. Kuorolaiset lähtee siihen oikein mielellään mukavana vastapainona sitten tälle, vaikka nyt Bengt Johanssonille. Siinä, että me lähdettiin silloin heti perustamisvuodesta lähtien visioimaan sitä, että me tuotettaisiin koko Bengt Johanssonin akapella sekä kuorotuotanto konserttimuotoon, niin oli jo semmoinen omituisuus, että yhtäkkiä kun jälleen kerran pitää harjoitella Bengt Johanssonia, niin ensimmäinen reaktio kuorolla, että jee! Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että nyt on luotu jotakin hirveätä.
jotakin kammottavaa.
Jotain kammottavaa, kyllä.
Mutta mitä sinä itse ajattelet, jos ajattelee tällaista kuoroa ja taidemusiikkia ja vaikkapa taidemusiikin rajoja? Onko niitä?
No eihän missään taiteessa pitäisi olla mitään rajoja. Sillähän paras taide syntyy, että sillä ei ole eikä aseteta mitään rajoja. Yleensä kun esimerkiksi sävellystilauksia mä lähden tekemään ihan kenen tahansa kuoron kanssa, niin mä en anna oikeastaan mielelläni minkäänlaisia rajoituksia. Pois lukien tietysti sitten, jos on äänellisiä, että mitkä on ylimmät mahdolliset äänet ja mitkä on alimmat mahdolliset äänet. Mutta pääasiallisesti niin mä pyrin antamaan säveltäjille vapaat, hyvin vapaat kädet siinä, mitä he haluavat itse toteuttaa. Jotkut säveltäjät on sitten enemmän semmoisia, että he haluaa tarkat speksit ja sitten annetaan tarkkoja speksejä. Mutta kyllä mä tykkään itse toimia siitä, että antaa taiteilijalle niinku työrauho siinä, että mitä hän tekee, niin tehköön. Ja katsotaan sitten jossain vaiheessa vaikka epäilyttäisiin, että mitähän tästä tulee. Niin kuin on usein käy, varsinkin jos tehdään sävellystä, tavallaan sen luomisprosessin aikana harjoitellaan ja muutellaan ja kaikkea muuta, niin siinä hyvin nopeasti kuorollekin tulee semmoinen olo, että mitähän tästä tulee. Mutta yleensä se lopputulos on hyvä.
Mitä ajattelet sitten kuorosta noin tavallaan yhtenä instrumenttina? Onko jotain, mihin kuoro ei taivu?
No kyllähän toki siis, mitä ei ihmisäänellä pysty millään tekemään, niin se on se, mihin kuoro ei taivu viimeistään. Mutta että en mä tahdo niin kun ajatella, että olisi jotain semmoista, mihin kuoro ei taipuisi. Kyllä mä yritän niin kun ajatella niin, että kaikki on mahdollista kuorolle.
No nyt olette lähteneet lähestymään ainakin tuota perjantain konserttia katsoen, niin sinne myös tekemään yhteistyötä sen kanssa, mihin ihmisääni ei taivu. Eli nyt Anton Wallen kanssa teosta, jossa ihmisääni ja kone kohtaavat. Ja tässä teoksessa on siis Tracker ja Tesla-koil, joita kohta avaamme enemmän Anton Wallen kanssa. Mutta miksi tällainen halu mennä tekemään yhdessä jotain koneen kanssa?
No tässä on ehkä se,
puhutaan että vielä aika fyysisestä koneesta.
Joo, kyllä. Jos jätetään vielä toi Tesla hetkeksi, niin toi Trackeri ja kuoron yhteistyö, niin sen mä kuulin ensimmäistä kertaa muutama vuosi takaperin Anton Wallen sävellyksessä kone mieskuorolle ja Tracker-ohjelmalle. Ja se oli täällä musiikkitalossa isossa salissa ja me kun ollaan herra säveltäjän kanssa veljeksiä, niin mä olen 90-luvulla kuunnellut päivästä toiseen Scream Trackerin ujellusta hänen huoneestaan, kun hän teki sillä biisejä, ja sitten se jäi vuosiksi unholaan se koko soundimaailma, kunnes se lyötiin vasten kasvoja musiikkitalossa mieskuoron kanssa, niin hanat aukes, ja tuli semmoinen hyvin vahva niin kuin kotoisa olo siinä, ja mä ajattelin, että mun on pakko saada tehdä kans tämmöistä, ja nyt sitten siitä on jo muutama vuosi aikaa, niin lähdettiin tätä visioimaan tätä Ahjon vuosijuhlakonserttia. Niin mä ajattelin, että nyt olisi varmaan sen aika. Ja mä otin sitten Antoni yhteyttä ja hän esitteli mulle silloin tämmöisen, mitä mä en ollut koskaan nähnytkään, niin Tesla Camin, eli Tesla Coilin. Katsottiin Googlesta muutama klippi ja mä sanoin, että ei hemmetti, että onko tämmöinen mahdollista saada. Niin Anttonilla on myös tämmöinen, että kaikki on mahdollista, niin sitten nyt meillä on sitten tämmöinen hulluus tässä käsissä. Ja se on niin kiehtovaa, kun vaan voi olla, että ei mahda mitään.
Oliko kaikilla kuorojäsenillä samanlainen innostunut hämmästys kasvoillaan vai pelko?
Kyllä, meillä oli tämmöinen, me järjestetään kuoron kanssa aina tämmöisiä pitkän tähtäimen suunnittelupäiviä, joissa visioidaan nimenomaan tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia ja pitkälle aikavälille tapahtumia ja mitä siellä tehdään, niin meillä oli ensin hyvinkin konservatiivinen nykysäveltäjien lista, että mitä tehtäisiin, mitä tilattaisiin. Ja joku siinä oli, että mä en tuntenut niin kuin oloani mukavaksi siinä, että miksi me teemme niin kuin tavallaan nykypäivänä pitäisikin tehdä, että tilataan uutta musiikkia eläviltä säveltäjiltä ja näin päin pois. Mutta siinä oli jotakin semmoista, että mä ajattelin, että tässä ei nyt ihan kaikki ole niin hyvin kuin pitäisi. Ja sitten se iski se kuin salama, että nyt tehdään jotain kuin Tesla salama, että nyt tehdään jotain aivan muuta. Ja mä soitin Antonille ja kysyin, että olisiko tämmöinen mahdollista. Sanoin, että no niin, ruvetaan vääntämään. Ja sitten mä esittelin tämän idean kuorolle hallintoväelle siellä, niin he osti idean niin kuin välittömästi, että okei, tämä kuulostaa Ahjolta. Niin tämä olisi sinänsä aika helppoa.
Ahjo Ensemble lähtee siis kohti konetta. Vielä sellainen kysymys tästä näin, että Mitä sinä ajattelet, mitä ekstraa tällainen kone tuo ihmisäänen ympärille? Tai toisinpäin, niin, ihan kummin päin sitä ajatteleekaan.
Kyllä, joo. No koneessa on semmoisia elementtejä, mitä ihmisäänessä ei ole. Eli jos tekniikka toimii, ainakaan kaikki lähtee siitä, että jos tekniikka toimii, niin kone
täällä Anton samaan aikaan hymyilee ja nyökyttelee.
Kyllä. Että silloin se kone on käytännössä, niin kun nyt pitää koputtaa puuta, mutta että idiootti varma. Eli se tulee, se tuottaa äänen silloin, kun sen pitää tuottaa ääntä ja kaikkea muuta. Se ääni on yleensä juurikin se hertsilleen juuri se oikea ääni ja kaikkea muuta, mikä ihmisääneen ei voi koskaan luottaa satavarmasti. Että se tuo semmoisen tietyn varmuuden, sen, ihan sama kuin esimerkiksi nyt vaikka orkesterin kanssa laulaessa, niin ei tarvitse miettiä yleensä tämmöisiä vireasioita, koska koko ajan sieltä orkesteri harvemmin vireet laskee. Mutta niin, kuorolla se on semmoinen perisynti, että yleensä vireet saattaa vähän laskea, oli ne ammattilaisia tai amatöörejä, niin tämä sama itselleni hyvinkin epämiellyttävä asia, niin on hyvin ajankohtaista aina, niin koneen kanssa sitä ei voi tapahtua. Ja sitten mitä muuta,
on
niin
joku peilipinta, mikä on
jatkuvasti. Koko ajan on, joka on niin kuin absoluuttinen, että siihen, sitä ei voi, se ei ole väärässä. Ja just tämä, että sitten kone pitää sen juuri niin kuin se on sinne ohjelmoitu, niin se on täysin muuttumaton aina. Ja se on kiva muusikon siinä sitten tehdä, kun tietää, että toi on semmoinen elementti, joka ei muutu koskaan. Se on aina samalla, että se ei elä hetkessä, eikä myöskään toisaalta sitten luo siinä hetkessä mitään, mutta että se onkin sitten kuoron tehtävä, se luominen.
Luoda sinne jokin humaani päälle.
Kyllä.
Kiitoksia Ajojen Ensemblen kuorojohtaja Paavo Hyökki ja erinomaista perjantaista konserttia.
Paljon kiitoksia.
Ja tästä pääsemme sitten varsinaiseen aiheeseen tai samaan aiheen jatkumoon, koneiden, kolvien, piirilevyjen ja sähkön maailmaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen musiikkiteknologisäveltäjä Anton Valle sekä Taideyliopiston teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun emeritusprofessori, entisen Ylen kokeilustudion yksi keskeinen hahmo Juhani Liimatainen, ja hyvää keskiviikkoa teille.
Kiitos.
Aluksi kysymys Anton Valle, miltä tämä Helsi Paavon selitys nyt tässä kuulosti?
Aika hauska toi vanha muisto tuolta kotiajoilta, Scream Trackerin ja Impulse Trackerin ajoilta, että et siinä on se tietty meininki, ja tässä just Juhanin kanssa puhuttiin tästä, että mistä se on oikein tullut tämä koko tracker-juttu ja muu, niin se, että se ylipäänsä syntyi silloin joskus 80-luvun aikoihin siitä tarpeesta, että peliohjelmoinnissa pitää jotenkin saada musiikkikaveri mukaan, ja se ei ole ihan täysin ohjelmoija, mutta se on kuitenkin koneiden kanssa tekemisissä, niin sitten sille tehdään tämmöinen tracker-ohjelma, joka on niin kuin välimaasto siihen, että se musiikki saadaan sinne semmoisena, että se on musiikkia se niin kuin, ja sen musiikin tekeminen on vähän tutumpaa. Mut siihen muodostui samalla semmoinen tietynlainen ihan oma meininki, että minkälaista musaa, että kun ne rajoitteet on aaltomuodoissa ja tietynlaisissa soundeissa, niin siihen muodostui semmoinen tietynlainen soundi, tietynlainen genre, ja se viehti ihan älyttömästi, että se, niin kuin, se vei silloin kanssa mukanaan kyllä, kun meille tuli eka tietokone, mä kuulin näitä niin kuin kappaleita, mitä muut oli tehnyt, ja siinähän oli keskeistä se, että kun joku toinen oli tehnyt kappaleen, niin sä saat sen kappaleen sellaisena, että se on sekä nuotit että se esitys. Eli sä laitat sen soimaan, niin se on just sen kuulonen, kun se henkilö, joka on tehnyt sen, niin sen pitäisi kuulostaa. Ja siinä on ne nuotit ja kaikki soundit, millä se on sen tehnyt ja rakentanut. Ja sä voit ottaa siitä suoran inspiraation, kopioida siltä suoraan vaikka, että toi on magee soundi, mä teen sillä jonkun toisen melodian. Ja se niin kuin, mä silloin mietin, että tästä tulee tulevaisuuden musiikin teko juttu, että kaikki tulee lopulta tekemään tälleen, koska että jos sä saat nuotit, niin sulle, sä silti tarvit instrumentin, ja sit sun tarvii kuunnella se joskus vaan kerran, ja sit kun sä saat musiikkitiedoston jonkun MP3 tai Vavin tai levyn, niin sulla on siitä nuotteja, että sä et pääse sisälle siihen kappaleeseen, että yhdistää molemmat maailmat täysin, ja se niin kuin mä ajattelin, että tässä on tulevaisuus, mutta ei se ihan niin mennyt sitten kuitenkaan, että se on sitten jäänyt ehkä semmoiseksi niin kuin edelleen kyllä trackeria käytetään ihan just siitä tarpeesta, että se mahdollistaa tämmöisen tietyn teknisen musiikin tekemisen ja nimenomaan koneiden
niin,
kanssa.
Tässä kohtaa ehkä hyvä juuri kysyä sitä, että kun tämä music trackerhän tuli 80-luvun lopulla näiden Commodoren Amigojen myötä alun perin, mutta mikä se käytännössä on? Siis se on sävellysohjelma,
eli silloin tarkoitus luoda kappale, mutta sitten kun sä oot luonut sen, niin se tiedosto, minkä sä saat siitä, niin sen voi kiinnittää peliohjelmaan tai johonkin muuhun tämmöiseen demo-juttuun, niin sellaisenaan. Sitä ei tarvitse kääntää mihinkään muotoon, sitä ei tarvitse niinku polttaa levyksi ja tehdä, jotta se ei tarvitse tehdä mitään. Se on sellaisenaan, kun sä oot saanut sen viimeisen nuotin ja soundin sinne niin kuin tohon kohtaan, niin sen jälkeen sen voi laittaa niin kuin suoraan sinne koodiin mukaan. Ja se on niin kuin sen niin kuin tämmöinen tekninen, mitä se mahdollistaa, että sun ei tarvitse olla koodari, mutta sä voit silti tehdä yhteistyötä koodarien kanssa. Mutta silti sä voit olla niin kuin säveltäjä, että sun ei tarvitse niin kuin olla niin niin kuin syvissä vesissä, niin kuin sitten taas aikaisemmin jotkut säveltäjät on joutunut olemaan, että se oikein niin kuin todella keksii melkein itse sen tracker-ohjelman sinne peliin mukaan, jotta ne voi tehdä omaa biisiänsä siihen päälle. Niin tracker-ohjelma on niin kuin tämmöinen juuri semmoinen, että se on sävellysohjelma keskeisiltä osilta, mutta että vähän erilainen kuin Sibelius tai Pro Tools tai näitä muita sitten, mitkä on niin kuin musiikin teko-ohjelmia nykyään, niin niillä on omat käyttötarkoituksensa, mutta että tämä trackeri on nimenomaan pohjautuu siihen, että se on yhteistyö jonkun toisen ja koodarien kanssa nimenomaan, että jos tämä avaa kysymystä, vaikea selittää.
Avataan sitä kohta lisää, mutta Juhan Liimatainen, sinä olit vielä 80-luvun lopulla, kun tuo tracker tuli maailmaan, niin olit Ylen kokeilustudioissa. Tuliko tracker sinulle tutuksi, olitteko te näiden kanssa tekemisissä lainkaan?
Ei, mä en ollut millään tavalla, eikä oikeastaan studiokaan. Mä luulen, että se etäisyys tuohon johtuu lähinnä siitä, että mä huomasin heti, kun tuli ekat nämä mikroprosessoripohjaiset kotitietokoneet, niin mä näin, että kun niissä on pelejä, niin mun holistisella luonteella se ei ole mahdollista. Mun on pakko heittää ne pelit heti pois, ja sen jälkeen mun koneissa ei ollut pelejä, eikä mun työpaikan koneissa. Ja ehkä tämä on se taustasyy, miksei trackeria.
Tracker ei kuulunut kokeilustudion perustyökaluihin. No,
ei, se on kuitenkin niin kuin suuntautunut. Minusta tuntuu, että suurin osa teoksista, mitä siellä tilattiin säveltä ja sun muuta, niin oli ehkä vähän eri genrejä myös, että se ei olisi ollut ehkä käytännöllisin työkalu siihen myöskään.
Bittimusiikki Kaija Saariahon taustalle.
Sinänsä miksei, mutta ei kukaan pyytänyt. Varmaan se olisi ostettu, jos semmoinen olisi tarvittu.
Vielä kysymys trackerista sen verran, mitä itse jäin miettimään, että kun se on kuitenkin pääosin tällaista bittimusiikkia, mikä nimenomaan juuri peleihin on tehty, niin soitatko sinä nyt tässä Ahjon, Anton Valle, tässä Ahjo Ensemblen teoksessa siis jotain bittejä tuolta ulos, vai oletko laittanut tähän trackeriin siis jotain vaikka äänitettyjä sämplejä, mitä sitten
Joo.
sieltä soitetaan?
Siitä voi siis, sen voi oikein käsittää vähän niin kuin sen trackerin, että mikä siinä viehättää, että se on läsnä siellä lavalla. Että ensinnäkin se ei ole sillä lailla soitin, että sitä niin kuin soittaisi samaan aikaan sen kanssa. Se on edelleen siinä niin kuin tasossa, niin se on kuin äänitiedosto vaan, joka soi. Mutta se viehätys on tavallaan se, että kaikki ymmärtää, että kun näkee tämmöisen vaikka tämmöisen katuurun, joka on voi olla valtavan kokoinen, että 3 metriä leveä ja 2 metriä korkea. Siellä on kaikenlaisia rumpuja ja muita. Ja sitten siellä on sisällä semmoinen pyörivä sylinteri, missä on kaikki nuotit. Niin se viehätys, kun sä näet, että se muuten toimii tossa ja nyt. Niin tää on digitaalinen versio niin kun siitä se viehätys, että miksi se on siellä läsnä. Koska se oikeasti tekee sen kaiken siinä niin kun silmien edessä. Ja se tietenkin just, että jos ei se tekniikka viehätä, että jos joku ei viehäty siitä mekaniikasta, mitä joku tämmöinen niin kuin katuurku esimerkiksi tekee, niin sitten se peli on niin kuin menetetty. Että jos se on vain sillä kuulotasolla se kiinnostavuus, niin sitten sehän kelpaa sitten äänitiedostokin siihen tilalle. Mutta mut siinä niin kuin siitä se vähän niin kuin johtuu, että miksi se on siellä lavalla ylipäänsä läsnä, että se oikeasti laulaa mukana. Ja sitä ei soita kukaan ihminen, että se on niin kuin esisoitettu, kun se on siihen sävelletty näin, niin se on esisoitettu läpi, mutta että sitä ei, niin kuin se kuoro on niin kuin se live-osio siitä, että se kuoro tekee siinä ja nyt omia uusia päätöksiä, niin kuin hienosti sanottuna, että luo siihen jotain uutta päälle. Mutta sitten tämä Tesla on siinä mielessä jännittävä,
mikä
on vähän
niin kuin
se, että se on vähän semmoinen niin kuin sillä rajamailla, koska siinä on sitten taas tätä satunnaisuutta, mikä tuo sen, että no ensinnäkin se voi joko toimia tai ei, mutta sitten kun se toimii, niin siinä on pikkusen semmoista niin kuin mahdollisuutta kanssa silleen, että sieltä tulee jotain muuta kuin kun oli ihan alun perin tarkoitettu.
Eli tässä kohtaa voi heittää nyt sitten lampeen tuon Paavo Hyökin tuoman koneen tuoman varmuuden sinne kuoron taustalle.
No, me mennään niin kuin kohti analogista maailmaa, ja analogisessa maailmassa on usein enemmän vähän niin kuin riskitekijöitä, että toimiiko vai ei. Et kun se sähkö alkaa liikkumaan koneen ulkopuolella, tietokoneen ulkopuolella, niin siinä on heti aina niin kuin epävarmuustekijöitä aika paljon, ja siinä niin kuin koodi on sinänsä vähän niin kuin varmempaa, että sulla täytyy laitteet olla aina täydessä priimakunnossa, jos sä oot analogimaailmassa, että siellä ei mikään rahise välissä, ja sitten kun siellä joku pikkusen on off, niin sitten se alkaa rahisemaan, ja sun täytyy selvittää joka paikka. Ja tää on niin kuin, me tullaan sieltä trackerista semmoiseen maailmaan, että me tullaan niin kuin kohti analogimaailmaa, mutta me tullaan kyllä siihen tosi erilaisella kulmalla, kun niin kuin, et se ei ole mikään synä varsinaisesti se trackeri sinänsä, ei kun toi Tesla, että se on ihan omanlaisensa instrumentti. Et se, että se nyt on sitten...
Jossa on myös ominaissoundi.
Jossa on ominaissoundi, joo, että se Tesla on niin kuin kyllä, sehän on aika vanha, sen on ihan Nikola Tesla aikoinaan kehittänyt, eikä silloin mitään tämmöistä niin sanotusti järkevää käyttöä. Se on ihan viihdelaite ollut alun perinkin. Se on vain viihteeseen ja tämmöiseen, että voit näyttää, miten sähkö toimii. Ja tämmöisiä,
kuulostaa tämmöisiä, niin kuin, oudolta, näyttää hyvältä.
Niin, että sen tarkoitusperä alun perinkin on ollut viihde. Ja.
Juhani Liimatainen, kuinka oletko sinä pyörinyt koskaan Teslan muuntajien kanssa?
En, mutta nyt kyllä katselin muutaman demovideon esimerkiksi. Olen nähnyt jotain vanhoja juttuja, mutta en niin kuin soitin käytössä niinkään.
Niin kuin tämä laitehan on itsessään, Wikipedia muun muassa sanoo niin, että se on suurimuuntosuhteinen elektroninen suurjännitelaite, joka muuttaa virtapulseja suurjännitteeksi, niin jos sinne nyt laittaa trackerilta sitten jotain musiikkia, ja sehän niin kuin pöräyttelee ikään kuin jotain ääniä kerrallaan, ja se on lähinnä sellaista pöräyttelyä.
Niin, joo, miten sen simppelisti kertoo sen tekniikan, että siinä siis käytännössä just toi niin kuin muunnin, että se siis, siellä on ensio- ja toisiokäämi, ja ensiokäämissä on noin 300 volttia, ja toisiokäämissä on 100 kilovolttia, eli siinä on ihan valtava niin kuin voimasuhde, ja se on maksimissaan, voi olla 250.
Tämä on periaatteessa jo vaarallinen jännite.
Se on hyvin vaarallinen jännite, että siihen tulee Faraday-häkki siihen ympärille, eikä kukaan saa koskea siihen sitten, eikä mennä lähellekään konserttipäivänä, mutta
mahtavaa.
Mutta siinä on se, että kun se varaus sinne syntyy ja poistuu, niin siinä tulee silloin isku. Se naksahtaa silloin. Ja se tekee tätä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Se tekee siitä vaikka 440 kertaa sekunnissa. Sitten meillä on 1-A. Eli siitä se sävel syntyy, että kun se paukauttelee monta kertaa sekunnissa, niin sitten se on se hertsimäärä, ja siitä se ominaissoundikin tulee. Mutta se on tämän niinku virranvaihtelun johdosta semmoista paukuttelua. Ja sitten se on se koko mekaniikka rakennettu sitä varten, että se on mahdollista, että se ei hajoa siihen, koska se on aikamoinen niinku liike, mitä se tavallaan sähköisesti tekee, että se pitää olla hyvät komponentit.
Kuulostaa hyvältä, jatketaan tässä kohtaa eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan nyt muun muassa sähköhärpäkkeistä. Mukana musiikkiteknologisäveltäjä Anton Valle sekä äänisuunnittelu emeritusprofessori Juhani Liimatainen. Näitä härpäkkeitä nyt siis Tesla-muuntaja tai Tesla-käämiä ja trackeria on kuultavissa perjantaina tuolla konepajan Brunolla, mutta syy miksi halusin kysyä teitä tänne on se, että tällaista analogista sähköperustaista musiikkia on tehty vaikka millä mitalla ja vaikka kuinka pitkään, ja itse asiassa kaikki nykyinen elektroninen musiikki pitkälti pohjautuu juuri tähän kaikkeen testailuun, mitä tässä on vuosikymmenten aikana tehty. Aika paljon tätä usein leimataan myös jonkinlaiseksi negatiivisesti tai positiivisesti nörttitouhuksi, mutta nykyään se on toisaalta erittäinkin in. Mutta se, että mistä tämä innostus alun perin kaikkeen lähti, varsinkin nyt Juhani Liimatainen, siis kun aikana, jolloin ei vielä oikeasti ollut mitään nykyisen kaltaisia bittitrackereita tai muita, niin miten päädyit alun perin tällaisen sähköisen musiikin pariin?
No, mä olin tietysti ihan pienenä lapsena jo äärimmäisen kiinnostunut musiikin kuuntelusta ja eri musiikin lajeista. Ja siihen aikaan, kun mä olin nuori sitten, niin ainoa paikka, missä sai minkäänlaista äänikoulutusta, oli Yleisradio. Koska Yleisradio järjesti omille työntekijöilleen, tarkkailijoille ihan kunnon kurssituksen, joka oli 2,5 vuotta vissiin. Ja hain sinne ja pääsin, ja sitten siinä oikeastaan luiskahdin hyvin nopeasti sitten tehostoon kesken kurssin jo oikeastaan, joka teki tehosteita radiolle ja TV:lle, ja sitten siellä sinne muutti myös kokeilustudio Pommisuojista. Ja sitten törmäsin säveltäjiä enemmän ja auttelin niitä välillä, ja sitten ajauduin sinne kokeilustudion puolelle hommia, ja sitä kautta sitten rupesi tulemaan syntetisaattorit sun muut sähkövehtiä tutuiksi. Ja ihan siis käytännön kautta oikeastaan, ajautumalla.
Minä vuonna sen alun perin astelit Ylen ovista sisään?
74 alkoi kurssi, ja mä luulen, sitten 70, mä en muista varmaan, 77, ehkä 78, jotain siinä vaiheella mä olin jo kokeilustudiossa sitten hommissa. Ja olinkin pitkään siellä sitten.
No mutta siellähän touhuttiin vaikka mitä, ja säädettiin erilaisten syntetisaattorien, on sitten modulaarisyntetisaattoreita tai mitä tahansa, ja erilaisten Erkki Kurenniemen laitteiden kanssa. Minkälainen tunnelma siellä oikein vallitsi?
No, varsin innostunut. Meillä oli tavallaan siis aika paljon tuommoista vapautta tehdä hommia. Me toteutettiin esimerkiksi musiikkiosaston tilaustöitä, autettiin säveltäjiä toteuttamaan niitä ja tehtiin kaikkea tämmöistä ja järjestettiin paljon muuta, konsertteja ja muuta tämmöistä. Sinänsähän meillä ei ollut niin kuin minkäänlaista valtaa muuten siis sen toiminnan suhteen, mutta sitten kun ruvettiin rakentamaan sisältöjä, niin sitten siellä temmellettiin ihan omia aikojamme. Ja sehän oli ihan mahtavaa tietysti. Siellä oli tosi kiinnostavia säveltäjiä, tosi kiinnostavia muusikoita, ja meillä oli jonkinlainen yhteisö, joka itse asiassa nyt kun nykyään puhutaan, että studioita ei enää tarvita, että kaikillahan on kamat kotona, niin kaikilla ei ole niitä kavereita kotona, joiden kanssa voi puhua ja joilta saa sitä tietoa ja kokemusta, niin siis se on se, mitä nämä tämmöiset paikat voisi edelleenkin tarjota paljon. Nythän tässä just rakennetaan vieressä kirjastoa, jossa ehkä jotain sen tyylistä tulee tapahtumaankin jatkossa, mutta myös ammattimaisemmat paikat olisi ihan paikallaan. Et vaikka välineitä voi olla joka puolella, niin ihmisiä ei ole sitten joka paikassa. Kyllä nekin netistä voi löytyä, mutta se ei ole sama asia muista sekään.
Kuunnellaan tässä välissä itse asiassa pätkä noin reilu 10 vuotta ennen kuin sinä tulit Ylelle Suomen ensimmäistä, eli ensimmäinen elektroninen musiikkiteos, Bengt Johanssonin 3 elektronista harjoitelmaa 1. Tässä on jotain hyvin mystistä myös samaan aikaan. Onko se juuri tämä mystisyys, mikä tuolloin sinua kiehtoi, kun olit jotain kuullut äänestä?
No tämä ei ole ollenkaan ensimmäisenä asioita, mitä mä kuulin. Sinänsä kyllä pidän tästä kovasti, mutta en mä tiedä, mulla on aina ollut semmoinen, mä oon tuntunut itteni jotenkin semmoisen äänen käsityöleksi. Mä aina kutkuttaa se, että pääsee jotenkin käsiksi ääneen ja ihan manipuloimaan sitä, ja toisaalta saa niinku vastinetta sieltä takaisinpäin. Sitten on aina yhtä ihmeessä, että mitä tapahtuukaan, kun mä tein näin. Ja se mua kutkuttaa edelleenkin, ja samoin silloin, niin kyllä mä luulen, että se lähti aika paljon siitä. Ja siis se mun toimenkuva oli semmoinen, että mä assaroin hirveästi säveltäjiä, niin musta oli hirveän mukavaa, että joutui panemaan itsensä paljon likoon, että saisi tehtyä semmoisen teoksen, kun säveltäjä yrittää saada aikaiseksi, että pystyy toteuttamaan se. Että se oli musta tosi kiehtovaa.
Mutta tuo oli kuitenkin sellaista aikaa silloin, kun sinäkin tulit sinne 70-luvun alussa paikalle. Kokeilustudio oli tosiaan saatu pystyyn. Silloin oli oskillaattoreita kunnon kaiuttimia. Otto Donner oli ilmeisesti ollut tässä keskeinen tekijä, että tällaisia välineitä sinne saatiin. Mutta se, että kun tietoa ei todella ollut. Siis nykyään pystyy lukea jo ohjekirjoja ja manuaaleja, ties mistä, että miten asiat toimii. Käsittääkseni Anton Valle, sinäkin tilasit Tesla Coil kitin, minkä itse vaan valmiina sait ohjeet ja siitä sen kun rakentamaan.
Kyllä, eikä? Joo.
Niin miten tuolloin aikoinaan, miten?
No joo, miten? Aika monella tavalla, mutta sillä lailla kiertoteitä. Tosiaan netin kautta ei ollut mitään oikeastaan juuri saatavilla, eikä ollut oikein nettiäkään. Niin, yksi oli se, että luettiin musiikkialan lehtiä, ja sitten kun siellä oli laitemainoksia, niin luettiin niitä negaation kautta. Eli katsotaan, että mitä tässä ei sanota siitä laitteesta, ja pääteltiin siitä, että mikä se oikeasti on. Siis tähän pätee edelleenkin siis esimerkiksi niin kuin teoksen tekemiseen. Et jos sä teet ääniteosta, niin sun lähinnä pitää kuunnella siitä, että mikä tässä nyt ei ole hyvin. Eikä sitä, että mikä tässä on hyvin.
Eli mitä se tarvitsee.
Niin. Ja sitten toinen on sitten, että pitää lähteä hakemaan sitä tietoa. Et mä esimerkiksi lähdin vuodeksi Hollantiin opiskelemaan Sonologia-instituuttiin Utrechtiin. Ja sain sieltä semmoiset perustiedot tietokoneen käytössä, jotka edelleenkin pätee. Ne juuri miksikään on muuttunut. Ne kamat on nopeampia ja on kaikenlaista lisuketta. Mutta siis se peruskäyttöhän on ihan samaa. Ja sitten kun pyörii eri paikoissa keikoilla ja pääsee eri studioihin ja tapaa ihmisiä, niin sieltä sitten pitää vaan yrittää kehat mennä kyselemään, että hei, mitä tämä on oikein, mä en ymmärrä tästä mitään. Voit sä selittää. Ja jotkut aina selittää sitä.
Miten Anton Valle sinä koet, onko nykyään edelleen mahdollista mennä tällaiseen vertaiseen? Käytkö sinä kyselemässä ihmisiltä, että mikä tuo on, vai onko se sitten sitä, että mennään vähän tutkailemaan ja sitten mennään nettiin?
On se ehkä luonteesta myös kiinni sinänsä, että netti mahdollistaa nyt sen, että voi käpertyä sinne kolonsa. Ja mä oon ehkä ajautunut siihen, että mulla ei ole semmoista muuta kanavaa tuohon kuin just netti. Ja semmoinen niin kuin yhteisössä on kyllä just tämä voima. Mä juuri tosta niin kuin tuli niin kuin vahva yhteneväisyys tosta, että ei se studio ole sitä pelkästään sitä niin kuin laitteita varten, vaan sitä, että ne ihmiset oikeasti kokoontuu sinne ja tekee. Että kyllä se on niin kuin silloin, kun Ylellä on ollut tämä antanut mahdollisuuden tyypeille tulla ja tehdä niin kuin lapset, leikkiä siellä, niin se on kyllä ollut aika siellä on joku niin kuin talouspuolella ollut hyvin kartalla, että oikeasti tämä kannattaa, koska se niin kuin, se ei näihin laitteisiin tutustuta ilman semmoista innostusta, että sä vaan haluat leikkiä niillä ensin, että sä löydät sieltä niin kuin mielenkiintoiset jutut, että mikä tuntuu siistiltä ja mikä, että se niin kuin, taso, millä tämmöisiin asioihin mennään sisälle, niin siinä pitää olla hyvin herkkänä vaan sen kanssa, että mikä tuntuu siistiltä ja mikä ei. Ja jos ei pääse kokeilemaan sitä, että jos täytyy ensin niin kuin lukea miljoona manuskaa ja muuta, niin mä en oikein tiedä, että onko se tapa, vaan mä enemmän niin kuin, en mäkään tuosta trackerista ole kyllä lukenut yhtäkään manuskaa ikinä, että se on enemmän, että mä oon lähtenyt katsoa niitä muita biisejä, että ai toi on keksinyt tommosia, että se on mun manuaali ehkä, että mä vaan katon mitä muut tekee ja sitten mä teen vähän perässä ja sitten teen omanlaisen ja se niin kuin, se ei silleen vaadi ohjekirjaa ollenkaan, että siinä on niin kuin, ehkä se yhteisö tavallaan tulee oikeastaan jopa sitä kautta, että kun tulee niitä toisia biisejä, niin sitten niiden kautta on tutustunut toisten tekemiseen. Ja se on ehkä jopa jonkunlaista keskustelua sitten, kun siellä on ne ihmiset laittaa niihin sampleihin siellä, niin ne laittaa tekstiviestejä niin kuin ihmisille. Että sieltä niin kuin heitellään terveisiä muille tekijöille. Ja siellä on kaikkia tämmöisiä niin kuin juttuja, mikä on niin kuin keskustelua niiden biisien sisällä. Että semmoista, mikä ei kuulu siinä musassa, mutta kun sä avaat sen tiedoston ja katsot soundit läpi, niin sä huomaat, että tuossa lukee, että aa, terveisiä tolle ja tolle ja tolle. Silleen, että aa, okei.
Okay. Hyvä soundi.
Niin, että se on niin kuin, eihän MP3-tiedostossa semmoista varsinaista ominaisuutta sinänsä, tai on siinä mahdollisuus, mutta ei se kuulu ihan kulttuuri. Että se ei ole semmoinen, se ei kuulu siihen meininkiin, että sä et jakele sillä tiedostoa samalla tavalla, mutta että se yhteisö on vähän voi olla, että se on ehkä jotenkin, pitäisi tutkia tätä asiaa vähän enemmän, jos ottaa miettiä, että mistä se yhteisö tämmöiseen hommaan muodostuu. Mutta et.
Juhani Liimatainen, sinä olet kuitenkin noin 15 vuotta ollut, ja olit ensimmäinen teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun professori, niin mitä tämä ikään kuin aikuisten miesten ja naisten leikkiminen näillä erilaisilla härpättimillä, niin onko se juuri se keino, miten tätä osastoa opitaan tutkimalla?
Kyllä, joo. Kyllä, siis vaikea kuvitella, että mitään soitinta oppisi soittamaan, niin kuin, vaan ryhtymättä sitä näpelöimään eri tavoilla. Jos tekee vaan just mitä opettaja sanoo, niin sitten ehkä oppii just sen. Mutta kyllä siis, ja vallankin jos siihen on innostus, niin sitähän haluaa näpelöidä sitä soitinta. Ja siitä syntyy niinku semmoinen vuorovaikutus, joka vie sitten eteenpäin. Onko se nyt sitten leikkimistä vai oppimista, en mä tiedä missä se raja menee edes siinä. Siis täytyy saada tehdä asioita. Ja siis se mikä on nastaa, että usein, siis no, ei niinkään näissä analogimodulaarisynnissä, mutta esimerkiksi näissä digitaalisynnissä, kun niistä saa vaikka mitä heti. Niin se on musta kiva, että siis ihminen, joka ei ikinä tehnyt mitään, saa sieltä mahtavia asioita ulos välittömästi. Ja mä luulen, että se niin kun luo sen perusinnostuksen usein, ja sitten lähdetään penkoon syvemmältä. Se on niin. Ja siis koko ajan pitää saada leikkiä. Kaikkien pitää saada joka paikassa leikkiä koko ajan.
Erinomainen elämän ohje. No mutta tässä kohdassa nyt tästä leikkimisestä ja asioiden ymmärtämisestä itse olen eräällä kurssilla erään Derek Holzerin opastuksella rakentanut tällaisen analogimodulaarisyntetisaattorin, missä on 3 oskillaattoria. Tämä nyt on juuri tällaista leikkimistä, että kun täältä laittaa sitten asiat päälle, niin asiat alkavat pörisemään ja täällä on nyt... Nämä on aaltomuotoja kyllä, eli täällä on nyt sitten siniaaltoa ja kanttiaaltoa ja nyt taitaa olla muistaakseni siniaalto, jos oikein muistan, niin päällä ja sitten täällä on filtteriä ja tällaista tämä nyt sitten tämä soundi on ja sitten täällä voi säätää. Olen kytkenyt tässä erilaisten kaavioiden mukaisesti nyt näitä asioita ja asiat pörisee ja säätyy. Pointsi tässä nyt on kuitenkin se, että kaikkihan lähtee tässä analogisessa äänentuotannossa periaatteessa aina oskillaattorista. Ja kaikki kuulijat, jotka eivät tiedä, mikä on oskillaattori, niin voisitko Juhani Liimatainen äänisuunnittelun emeritusprofessorin mandaatilla selittää, mistä on kyse?
Ehkä mä otan tästä tämmöisen pitkän puheenvuoron. Eli siis nyt kun mä esimerkiksi tässä puhun, niin mä saan ympärillä olemaan ilman värähtelemään. Ja se värähtely tulee teidän korviin, jossa se muuttuu sitten mekaniikan kautta signaaliksi, joka menee aivoihin ja tulee kuulokokemus. Ja samaan aikaan mulla on mikrofoni, joka nappaa tämän äänen, ja se menee tuolta mikserin kautta, siis se yhdistetään, nämä kaikki mikit yhdistetään, ja sitten se lähetetään tuonne uloslähetykseen. Ja radion kuuntelijat vastaanottaa sen signaalin ja muuttaa sen takaisin semmoisen äänisignaaliksi, mikä sinne lähetettiin. Ja sitten se siinä vastaanottimessa on vahvistin ja kaiutin perässä. Ja se kaiutin rupeaa värisemään sen kalvo ja se saattaa ilman värähtelemään siinä ympärillä. Ja sitten tämä värähtely taas menee kuulijan korviin ja hän saa kuulukokemuksen siitä, mitä mä tässä tällä hetkellä puhun esimerkiksi. Oskillaattori on sähköinen värähtelijä. Se tuottaa myös tämmöisiä värähtelyjä, mutta se tekee sen suoraan sähkösignaalina. Se ei saa siis ympäröivää ilmaa sinänsä värähtelemään.
Eli ilma ei värähtele?
Ilma ei värähtele siinä vaiheessa, mutta me voidaan kytkeä se oskillaattori vahvistimeen ja kaiuttimeen, ja se pistää ilman värähtelemään, ja me kuullaan se.
Ja silloin kuullaan.
Tai sitten me voidaan, koska siis nämä mikserit ja tallentimet tallentaa se signaali, me voidaan se oskillaattorin signaali tallentaa suoraan sitten jonnekin muualle. Niin siis se tuottaa vain sähköistä signaalia.
Niin kuin tässä jotenkin, tästähän kaikki lähtee. Ja sitten meillä tuotetaan erilaisia värähtelyjä sitten näiden oskillaattoreiden kautta. Pääasiassa yleensä sini- tai kanttiaaltoista värähtelyä. Ja sini on ehkä tällaista pehmeää, pyöreää värähtelyä, joka on miellyttävän jotenkin pehmeää, ja sitten on kanttiaalto, joka on tavallaan suora kulma ja kovempi ääni. Mutta kiinnostavaa tässä on, että kun näitä rupeaa rakentelemaan, niin periaatteessa jossain vaiheessa tajuaa, että kysehän, kun tämä kuulostaa hirvittävän monimutkaiselta, niin kysehän on kuitenkin jotenkin nollista ja ykkösistä tai siitä, että sähkö virtaa tai ei virtaa. Pidetäänkö tällaista yleisesti tätä tämmöistä analogista häpertelyä niin liian hankalana siihen, mitä se itse asiassa oikeasti onkaan?
No se nyt on makua. Vähän riippuu ihan siitä, mistä päin tulee. Jos ei, niin kuin, ei, jos pelottaa asiat, niin sitten se on heti hankalaa. Jos ei pelota, niin kyllä mun pikkupoika ihan estottomasti näpelöi kaikkia vehkeitä, eikä sillä ole mitään ongelmaa sen suhteen. Se on eri se, mitä se tulee ulos, mutta ei sitä haittaa se yhtään. Mä luulen, että se on pitkälle asennekysymys. Kyllä jos antaa ihmiselle viulun käteen, niin sitä voi katsoa ensimmäisen vuoden, ettei toi kovin häppöiseltä kuulosta. Et kyllä se on pitkä tie monella välineellä, monella soittimella on pitkä tie, ennen kuin se on sitten niin kuin täyteläistä ja täydellistä ja semmoista kuin haluaisi. Mä oon ehkä vähän jäävi sanomaan tähän kovin paljon, koska mä oon näprännyt niin paljon, siis just sieltä 70-luvulta lähtien, että mulle tää on, niin kuin, tää on mulle niin kuin joka päivästä leipää tavallaan. Ja siis mä pidän tästä kaikin tavoin, niin mä en osaa oikein sanoa.
Mitäkään Anton Valle?
Mä tuli tuosta, kun sanoit, että pelottaa tai ei pelota, niin joskus ehkä, mä en tiedä, pitäisikö ennemminkin, olisiko se turvallista, että pelottaisi välillä, että kun mä tuota Teslaa rakentaessa sain kaksi semmoista sähköiskua, niin sitten se ei silti estänyt jatkamasta. Ja nyt se on konsertissa.
Sait vaan lisää virtaa.
Niin, että kyllä mä siinä hetken niin kuin mietin, että mä oon tekemisissä nyt aika isojen volttien kanssa, että mitähän jos käy jotain, niin mitä niin kuin, miten tämä pitäisi niin kuin tämä ketju mennä sitten tästä tietoonkin tai miten, että vai pitäisiköhän mun nyt vaan lopettaa tämä ja todeta, että ei tässä nyt tullut mitään, että ei tämä rakentunut valmiiksi ja muuta, mutta ei, se tietynlainen pelottomuus sitten siihen päälle niin tietenkin saa vie vähän eteenpäin, myös tämä niin kuin ehkä se. Mä koen, että pelottomuus siellä niin kuin musiikipuolella, että on uskaltaa kokeilla musiikillisesti uusia asioita, niin se on yhtä tärkeää, että olisi peloton siinä, ettei vaan niin kuin jää miettimään semmoisia, että onko tämä nyt niin kuin riittävällä tasolla ja olenko minä niin kuin sitä ja tätä ja mitä ne nyt sitten miettii. Se on kaikki semmoisia pelkoja, jotka estää sitä varsinaista oikeaa asiaa tulemasta ulos, mikä on joka tapauksessa, niin kun, se on aina riski, että et onko se sitten hyvää tai huonoa, mutta se on kuitenkin, niin kun, se on kyse, se on toisten ihmisten mielipide, että onko se hyvää tai huonoa, ja jos se vaan pystyy muistamaan, niin sitten sitä voi joku miettiä, että se on pelottomuutta sitä asiaa kohtaan, mutta se olisi tärkeää yrittää pitää semmoisena vähän niin kuin normina, että se ei ole kyse pelkäämisestä tai pelottomuudesta, vaan se on kuuluu asiaan. Sitten mä tätä edelleen yleleikkimisjuttua, että se on tosi tärkeää, koska se taso on se, missä löytyy kaikkia uusia juttuja monella eri tasolla, sekä uusia laitteita että uusia ideoita, uusia ihmisten välisiä uusia tarinoita ja kaikkea mahdollista. Että se on niin kuin se taso, että ollaan todella samalla niin kuin leikkimisen tasolla yhdessä on tosi tärkeää. Se on niin kuin luottamus ja kaikki tämmöinen mukana siinä, että se on vähän semmoinen, mikä meinaa unohtuu välillä musajutuissa, että sitä halutaan aina tehdä vähän liian niin kuin, että tämä kertoo tästä tarinasta ja tämä on sitä siihen liitoksessa ja tässä vakavoidutaan musiikin äärelle, vaikka kyse voi olla vaan siitä, että tuntuuko tämä hyvältä vai ei. Että jos sillä tasolla ollaan, niin ollaan jo hyvin pitkälle, jos pystytään rehellisesti sanomaan, että mä oon kiinnostunut siitä, että tuntuuko tämä mulla niin kuin missään vai ei. Ja sitten jos ei tunnu, niin se ei ole mulle se musa. Jos se tuntuu, niin sille ei ole mitään väliä, mitä se on.
Juhani Liimapäinen nyökyttelee.
Kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tietysti siis tämmöinen hyvyys niin ei ole ehkä välttämättä mikään mittari ollenkaan, vaan ehkä semmoinen tarkoituksenmukaisuus on se mittari paremminkin sille, mitä tekee ja miten sitä arvioi.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan sähköisestä musiikista tai sähköisestä äänestä ja sen tuottamisesta ja kiinnostuksesta. Siihen vieraana Anton Valle sekä Juhani Liimatainen. Tässä pari kysymystä vielä haluan kysyä. Sinä olet, Juhani Liimatainen, joskus ainakin sanonut juuri tästä erottelusta, että pitääkö mitään erotella tai ei, niin että sinulle kaikki on ääntä. On se sitten on se sitten jokin sinfonia tai on se sitten ohjaajava rekka tai on se sitten jokin oskillaattorin piippaus. Ja että se on kuitenkin, kaikki on ikään kuin tasapuolisesti ääntä. Niin miten sinä ajattelet, missä menee äänen ja musiikin raja?
No aika häilyvähän se usein on tietysti, joo, mutta jotenkin mä ajattelen, että ääni on semmoinen yleiskäsite, joka kattaa kaiken, mikä niinku heilahtaa jotenkin, joka saa ärsykkeen aikaisemmin meidän päässä. Ja musiikki on sen alalaji vaan. Siis ei vähennä sen kiinnostusta eikä tärkeyttä ollenkaan, mutta ääni on se, mikä on siis se suurin asia mun mielestä.
Onko sinulla, Anton Valle, jotain tällaista ajatusta?
Mä oon samaa mieltä siitä just, että se ääni itsessään on vaan ilmiö. Että se on värähtely, fysikaalinen ilmiö. Ja musiikki on konsepti. Että se on niin kuin, ihmiset on päättänyt, että tämä on niin kuin tätä musiikkia. Ja tämä on ylipäänsä ensinnäkin musiikkia. Joku sanoo jostain soundista, että toi ei ole musiikkia. Vaikea mennä perustelemaan, kun sitten se lopulta on vain konsepti ja jonkun mielipide ja subjektiivinen mielipide, yleensä myös kollektiivinen mielipide, että on monta ihmistä samaa mieltä, että mikä on mitäkin musiikkia, mutta se on alalaji, koska se on kuitenkin sitten, mikään ei ole absoluuttisesti oikeasti musiikkia, kaikki on absoluuttisesti oikeasti ääntä, mutta musiikki on sitten sen jälkeen se niin kuin määritelmä sille, ja sitten se tulee kulttuurista ja kaiken maailman jutuista, mistä oikeasti se vähän monimutkaisempi juttu tietenkin, mistä se sitten tulee, mutta että samaa mieltä tästä, että se on alalaji. Oikeastaan on hyvin yksinkertaistettu se, että se on niin kuin, ei sen kummempi juttu.
No missä määrin tällainen niin kuin sähköinen, sähkömusiikin ja sähköisten härpättimien kanssa pyöriminen johtaa jonkinlaiseen hifismiin, koska mietin sitä, että aina kun tekee jonkun laitteen laittaa ääntä ulos, niin tulee väkisin tietoiseksi siitä, että mistä sitä kuuntelee, koska se muuttuu niin konkreettisesti myös, että kuunteleeko sitä jotain 220 hertsin pörinää läppärin kaiuttimista vai jostain suurista, upeista, uusista 20 tonnin kaiuttimista, niin johtaako tällainen sähkötouhu väkisinkin jonkinnäköiseen hifismiin?
No varmaan kaikki äänen kanssa työskentely johtaa siihen, että haluaa saada riittävän hyvät työvälineet, että pystyy tekemään sitä työtään. Ja tietysti se on aika yksilöllistä, että kuinka pitkälle se menee, mutta en mä oikein usko siihen. Tai siis henkilökohtaisesti mulla ei ole semmoista isoa ongelmaa. Kyllä mulle kelpaa aika monenlaiset välineet. Kyllä mä nyt on tehnyt, siis kun mä oon tehnyt äänisuunnittelua, niin mä oon pyrkinyt käyttämään aika huonoja kaiuttimia sen takia, että
Tarkoituksella,
siis sen takia, että sit mä tiedän, että kaikki, jotka tämän kuulee suunnilleen ne asiat, mitä mä oon tehnyt, mitä mä nyt kuulen.
Nerokasta. Mitenkään Anto Palle?
Joo, miten sen sanoisi? Siis meillä on ollut
tavallaan siis Teslakoillahan nyt ei ole periaatteessa nyt hifein tapa toistaa ääntä, koska sehän on lähinnä äkkiseltään kuultuna jonkinlaista pörinää.
Joo, ei se ole kauhean miellyttävä soundi lopulta kauhean pitkään aikaa, kun sitä kuuntelee, niin ei se ole mikään maailman paras sitten kuitenkaan. Et se on hetken aikaa aika kiva ja sitten se on niin kuin nähty. Mutta toki sillä voi lähteä luovaksi vähän enemmänkin kuin tämä yksi kappale, mutta siis mä sanoisin, että mun kaverin kanssa me ollaan, joka on tosi paljon analogilaitteiden kanssa tekemisissä, ja meillä on tämmöinen keskinäinen aina keskustelut siitä, että hän ei mitenkään ole digivastainen, mutta hän rakastaa sitä, että analogimaailmassa on selkeät rajoitteet. Et sulla on mikseri, jossa on 24 kanavaa, max. Se ei ole enempää. Ja digimaailmassa sulla on rajattomasti. Sitten sulla on tietty synä, jossa on tietyt soundit ja jotkut presetit ja muut. Ja ne on ne. Sä voit luoda sinne uusia, mutta ne on niinku siinä. Kun taas digimaailmassa sulla on miljoonia soundeja. Ja se on niinku tää rajoitteiden niinku viehätys. Ja se, että miten niinku tärkeää se on, että ei lähde niinku keräämään hirveätä kirjastoa kaikkea mahdollista. Niin se on aika tärkeä osa joskus. Et nyt siis varsinkin tullut tämän digimaailman myötä on se, että kaikki on rajatonta. Niin se, sen kääntöpuoli on se, että sä et oikein saa mitään aikaiseksi, kun sä et oikein osaa. Sun täytyy itse laittaa ne rajat. Se laite ei tule sulle ja sano, että tässä on ne rajat. Trackerissähän on se viehätys nimenomaan, että sulla on nämä rajat, alat tehdä. Että et se on niinku, siinä on myös se oma viehätyksensä, kun siellä niinku ihmiset on noussut kulttimaineeseen, että ne on tehnyt kahdelle kanavalle biisin. Ja sitten se on niinku, wow, miten se on mahdollista. Siellä on kaikki, siellä on rummut, melodia, harmonia, ihan kaikki. Miten se voi olla, jos kaikki on tossa mahdutettuna. Ja se, siinä on vielä tilaa, se on vähän niin kuin kaikua muka. Et miten se on mahdollista, koska sulla ei ole kaikuefektejä, vaan se on kaikki siinä. Sun täytyy tehdä soundi, joka on nyt niin kuin täydellä volalla. Sitten sä laitat sen hetkellisesti myöhemmin vähän hiljaisemmalla. Niin se kuulostaa siltä, että se olisi jossain tilassa. Että silloin niin kuin se kaiku tuli jostain. Sä teet sen mekaanisesti. Sekin vie nuottitilaa. Niin sekin oli saatu mahdutettua sinne. Niin se on ihan älytöntä. Ja se rajoitteiden niin kuin siinä on paljon niin kuin potentiaalia löytää ne rajat. Jos sulle laittanut niitä rajoja, niin sulla on kauhea tehtävä laittaa ne itse. Ja se on haastavaa.
Pakko mainita kuulijoille, että tämä oli kyllä tyytyväinen hymy Juhani Liimataisen kasvoilla. Selkeästi tunnistettavia ongelmia.
Kyllä, joo.
Minä tässä vaiheessa kiitän teitä, Juhani Liimatainen sekä Anton Valle, molemmat äänisuunnittelijoita, Anton Valle, musiikkiteknologi, säveltäjä, Juhani Liimatainen, teatterikorkeakoulun äänisuunnittelu emeritusprofessori ja äänisuunnittelija, tätä nykyään myös Ylen kokeilustudion pitkäaikainen keskeinen tyyppi. Tyyppi sanalla sanoin tässä. Kiitoksia Juhani, kiitoksia Anton.
Kiitoksia.
Ja Kulttuuri Ykkönen tulee huomenna suorana kirjamessuilta. Pauliina Grymin seurana siellä on Yhdysvaltain kirjallisuudesta keskustelemassa kirjailija Juha Itkonen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, väitöskirjatutkija Antti Ronkainen sekä Yhdysvaltain kaunokirjallisen kanonin tuntija englantilaisen filologian yliopistolehtori Merja Polvinen. Tällaista siis huomenna ajatuksia yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta. Kulttuuri Ykköstä voi kuunnella Areenassa. Meidät löytää sieltä hakemalla Kulttuuri Ykkönen ja tietysti Twitterissä voi kommentoida lähetyksiä hashtagillä Kulttuuri Ykkönen tai meidät löytää tunnisteella Kult Ykkönen. Tällaista huomenna kirjamessuilta, nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.